Radio Slobodna Europa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Subota je 25. mart, prije posvećenja razbivanja proteklih 7 dana, vijesti dana.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Europa.
Šefovi država i vlada zemalja Europske unije su danas u Rimu usvojili deklaraciju o budućnosti Unije u kojoj naglašavaju da će Europska unija ostati nepodijeljena. Također se naglašava da će Europska unija napredovati različitim brzinama i snagom u istom pravcu i biti otvorena za one europske zemlje koje poštuju i ulažu napore da uvaže naše vrijednosti. Rimsku deklaraciju su šefovi država i vlada Europske unije usvojili na 60. godišnjicu potpisivanja ugovora o osnivanju Unije u Rimu. Taj novi dokument daje političke i programske smjernice za utvrđivanje budućih nužnih promjena u ustrojstvu i politici u svim sektorima Unije, koje je u Bijeloj knjizi predložila Europska komisija. Lider Europske unije je već prije samita u Vatikanu primio poglava Rimokatoličke crkve. Papa Franjo ih je pozvao da se odupru lažnim oblicima bezbjednosti koje obećavaju populisti koji žele da se ograde zidovima, a da umjesto toga izgrade budućnost veće solidarnosti i jedinstva. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Vigjemark izjavio je da je budućnost Bosne i Hercegovine nesumnjivo u Europskoj uniji. Nastavit ćemo da sarađujemo sa vlastima, civilnim društvom, medijima i građanima Bosne i Hercegovine na ostvarenju težnje da se pridruži porodici Europske unije, rekao Vigjemark povodom 25. marta, kada Europska unija obilježava 60 godina od potpisivanja Rimskog ugovora koji predstavlja prvi korak ka ujedinjenoj Europi. Pripadnici Federalne uprave policije sinoć su na području kantona Sarajevo uhapsili dvije osobe zbog proizvodnje i prodaje droge, a prilikom pretresa u garaži koju koristi jedna od uhapšenih osoba pronađena je 28 kg droge. Nakon kriminalističke obrade u Federalnoj upravi policije uhapšeni će biti predati u nadležnost tužilaštva. Pripadnici Federalne uprave policije sinoć su proveli opsežnu akciju na širem području Federacije BiH, a traga se za više osoba koje su osumnjičene za krijumčarenje i stavljanje u promet teških opojnih droga. Velika materijalna šteta uzrokovana je požarom koji je danas oko podneva zahvatio pogon za proizvodnju namještaja goražanskog preduzeća FA. Povrijeđenih nije bilo, a tokom gašenja na licu mjesta je dežurala medicinska ekipa urgentnog centra kantonalne bolnice Goražde. Uzroci požara za sada nisu poznati, a na pogon je pričinjena velika materijalna šteta. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio da će sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom razgovarati u ponedjeljak 27. marta o četiri teme: ekonomskoj, vojno-tehničkoj, kulturnoj i saradnji oblasti turizma. U nesrećama od dva susjedna rudnika zlata u provinciji Henan u centralnom dijelu Kine poginulo je 11 osoba, prenose agencije. Širom svijeta večeras će u 20 sati i 30 minuta biti ugašena svjetla radi obilježavanja 10. po redu sata za planetu Zemlju kako bi se skrenula pažnja na posljedice klimatskih promjena. Inicijativu u Australiji je 2007. godine pokrenula Svjetska organizacija za zaštitu života u divljini u znak protesta zbog ispuštanja štetnih gasova što je dovelo do zagrijavanja planete. Iz sporta, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenci u 18 sati igra peti meč kvalifikacija protiv Gibraltara u sklopu kvalifikacija za svjetsko fudbalsko prvenstvo koje se održava u Rusiji 2018. godine. Damir Džumhur večeras u drugom kolu teniskog turnira u Majamiju igra protiv Australca Nika Kirgiosa. Iz Bihamka javljaju da su uslovi za vožnju povoljni, na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Sutra će biti pretežno oblačno i svježije vrijeme sa dnevnom temperaturom do 18 stepeni Celzijusovih. Ljetno računanje vremena počinje u noći između subote i nedjelje, kada kazaljke na satu treba pomjeriti u 2 na 3 sata.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
U emisiji pred vama govorimo o događajima u Bosni i Hercegovini koji su obilježili proteklu sedmicu. Zašto se blokiraju institucije vlasti u Bosni i Hercegovini?
Morali bi ljudima osigurati bolji život. I ako ne mogu da im daju bolji život, ako ne mogu da im daju nadu, ako ne mogu da im daju progres, mogu im dati strah.
Zašto je smijenjen zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine?
Pošto je predsjedavajući Zvizdić taj koji ima zvanično naš zahtjev u svojim rukama da pokrene smjenu gospodina Jušića, Međutim, već 2,5 mjeseca iz njemu znanih razloga odbija pokrenuti smjenu gospodina Jusića i drži ga na toj funkciji bez obzira na jasne propuste koje je gospodin Jusić u svom radu počinio.
Da li je sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini stabilna?
The security situation, to my assessment, remains calm and stable.
Kada se radi o sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, ona je mirna i stabilna. E sad, kad ja kažem mirna i stabilna, morate imati na umu da koristim vojnički rječnik i mirno i stabilno znači jednu stvar za vojnika, a malo vjerovatno znači nešto drugo za civile.
Kako civili da se odbrane od šumokradica?
To se već dešavalo da ljudi nose, ide motorku i nosi pušku i pištolj u šum. I to zna i policija i znaju ovi koji to čuvaju.
Morali smo nešto učiniti na vrijeme, ali kako u ovoj državi učiniti na vrijeme nešto za nekoga? Puno je oružja, puno je svega.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
Pregled zbivanja koja su obilježila sedmicu za nama, otvaramo pričom o blokadi zakonodavnih institucija vlasti u Bosni i Hercegovini. Jedni rade sa pola snage, kao što su to predstavnički domovi, a drugi nikako, kao što je to slučaj kod Doma naroda državnog parlamenta, jer nema delegata iz reda srpskog naroda. Marija Arnautović.
Sala Doma naroda državnog parlamenta ove godine uglavnom je bila prazna. Održana je tek jedna sjednica, na drugu zakazanu u ovoj godini nisu se pojavila 3 delegata iz kluba srpskog naroda. Sjednica je odgođena jer nije bilo kvoruma, a delegati Nebojša Radmanović i Sredoje Nović iz SNSD-a i Dragutin Rodić iz DNS-a nisu ni obrazložili zvanično svoj nedolazak. Ovo je samo jedna od blokada rada državnih institucija produkovanih konstantnom političkom krizom. Analitičar Adi Sarapović tvrdi da je politička kriza uslovljena ustavnom krizom.
One u stvari odgovaraju isključivo vrhovima političkih stranaka koje nemaju nikakav drugi način da se zadrže na vlasti, jer bi u suprotno morali proizvoditi rezultate, morali bi opravdati povjerenje vlastitim biračima, morali bi ljudima osigurati bolji život. I ako ne mogu da im daju bolji život, ako ne mogu da im daju nadu, ako ne mogu da im daju progres, mogu im dati strah.
Razlog zbog kojeg dolazi do političkih blokada je činjenica da gotovo nikom ne odgovaraju institucije, norme ili procedure, kaže analitičar Adnan Huskić.
Iz tog razloga je vrlo lako potegnuti pitanje za koje bi se recimo u susjednim državama moglo reći da se radi o vrlo ozbiljnoj političkoj krizi, narušavanju integriteta institucija države. Ovdje se to tako olako radi u Bosni i Hercegovini upravo zato što ta vrsta interesa, interesa za državu, interesa za javno, gotovo da ne postoji na političkoj razini.
Na pitanje da li su blokade i zazivanje političkih kriza tek dio predizbornih aktivnosti koje u Bosni i Hercegovini nikada ne prestaju, odgovara Adisa Rapović.
Da se oni posvete svom radu, da se oni posvete onome zašto su plaćeni, posebno mislim na ministarstva, posebno mislim na ministre, na parlamentarce, ne bi bilo zaista ni vremena ni razloga za proizvodnju političkih kriza i ne bi bilo razloga za produbljivanje tenzija.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Sjednica predsjedničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održana je, ali bez prisustva poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Oni koji su bili prisutni odlučili su da rade, pa tako i smjene zamjenika ministra odbrane Bosne i Hercegovine Sejada Jusića. Dženana Halimović.
Zahtjev za rekonstrukciju vijeća ministara Bosne i Hercegovine kroz smjenu ministrice odbrane Marine Pendeš i 2 njena zamjenika Borisa Jerinića i Sejada Jusića uputili su zastupnici Demokratske fronte i Socijaldemokratske partije, a povod je davanje saglasnosti jedinici oružanih snaga da učestvuje u obilježavanju 9. januara Dana Republike Srpske. Zastupnik Demokratske fronte Željko Komšić.
Bitno je istaći da su Marina Pendeš, Sead Jusić i Boris Jerinić prekoračili granice svog službenog ovlaštenja kada su suprotno Zakonu o odbrani Bosne i Hercegovine i Zakonu o službi oružanim snagama Bosne i Hercegovine naredili i dozvolili upotrebu dijela oružanih snaga Bosne i Hercegovine po zahtjevu samo jednog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Učešćem jedinice oružanih snaga Bosne i Hercegovine na obilježavanju 9. januara nije prekršen niti jedan zakon, tvrdi zastupnica Srpske demokratske stranke Aleksandra Pandurević.
Kada ministarstvo odbrani prema poslovniku o radu predsjedništva, član 33 poslovnika, dobije dopis, odnosno formular Mladena Ivanića, ono je dužno da sprovede nalog vrhovnog komandanta. A član 33 Poslovnika o radu predsjedništva kaže da je službeni akt predsjedništva ono što potpiše predsjedavajući.
S obzirom da bi se smjenom ministra i oba zamjenika došlo u poziciju da Ministarstvo odbrane ostane bez ključnih ljudi, što nije poželjna situacija, i Saveze za bolju budućnost su predložili da se glasa odvojeno, tačnije o smjeni ministrice i zamjenika Jerinića u paketu, te Jusića s druge strane. Damir Arnaut, zastupnik ove stranke, podsjetio je kako riječ o njihovom kadru, te da su njegovu smjenu tražili ranije od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Pošto je predsjedavajući Zvizdić taj koji ima zvanično naš zahtjev u svojim rukama da pokrene smjenu gospodina Jušića, međutim već 2,5 mjeseca iz njemu znanih razloga odbija pokrenuti smjenu gospodina Jusića i drži ga na toj funkciji bez obzira na jasne propuste koje je gospodin Jusić u svom radu počinio.
Vijeće ministara, kako je to iznio predsjedavajući Denis Zvizdić, o ovom se prijedlogu nije izjašnjavalo jer je formulacija bila da se radi o kršenju procedure, za što još ne postoje nalazi. Dom je podržao Jusićevu smjenu te odbio prijedloge za smjenom Marine Pendeš i Borisa Jerinića. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A u predsjedničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojena je rezolucija o osudi inicijativa za federalizaciju države i entiteta s ciljem etno-nacionalnih podjela i snaženja separatističkih tendencija. Ovdje pak nisu bili prisutni poslanici Hrvatske demokratske zajednice i HDZ-a 1990. Aida Đugum.
Predlagač rezolucije o osudi inicijativa za federalizaciju države i entiteta, poslanik SDP-a Damir Mašić, u uvodnom obraćanju rekao je da je Bosni i Hercegovini potrebna decentralizacija i regionalizacija, a ni po koju cijenu etnička federalizacija. Kako kaže, narodi Bosne i Hercegovine nisu nosioci njenog suvereniteta, a federalizam je put ka podjeli Bosne i Hercegovine na tri dijela.
Narodi ne mogu biti izborne jedinice. Na izborima ne možemo imati plave, zelene, crvene i valjda bijele kutije u koje će svako, u zavisnosti od svoje vjerske, etničke, nacionalne pripadnosti, ubacivati svoje glasove. Federalizam, kako ga opasno zagovaraju pojedinci, je put u nestanak Bosne i Hercegovine.
S druge strane, Jozo Bagarić, šef kluba HDZ-a, rekao je da su se godinama birali Hrvati po zanimanju, a da su ostali narodi birali hrvatskog člana predsjedništva. Istakao je da oni žele načela iz Vašingtonskog, Dejtonskog, Kreševskog sporazuma, te da su načela Hrvatskog narodnog sabora decentralizacija i federalizacija. Zato za ovu rezoluciju kaže da je protiv demokratije, protiv Evropskog parlamenta i protiv Hrvata.
Kako udar na demokraciju? Sve koji drugčije misle treba osuditi. To kaže u naslovu rezolucije. Kako udar na Evropski parlament? Pa taj dan se raspravljalo o rezoluciji o stanju u BiH, ali koja nije po mjeri predlagatelju i zbog toga EU parlament nije u pravu i treba ga osuditi. Zašto je ona udar na Hrvate? Zato što su oni stvarni pobornici pristupanja Bosne i Hercegovine u EU, a i tako su redovita meta.
Prvi je reagovao Salmir Kaplan iz Stranke demokratske akcije. Naveo je da Bošnjaci u Stocu trpe veliku diskriminaciju od HDZ-a, ali ne od Hrvata. A potom je reagovao i Damir Mašić, predlagač rezolucije.
Sve ono što ste vi govorili je direktno suprotno onome što piše u ovoj rezoluciji. Meni je apsolutno jasno zbog čega ste vi životom protiv toga.
Ipak, Ivan Musa je poručio da se rezolucija donese, ali bez HDZ-a, nakon čega su napustili sjednicu. A HDZ 1990. pozvao je na pauzu. Nakon pauze i oni su napustili sjednicu. Predsjednik federacije Marinko Čavara novinarima je rekao da je predlaganje ovakve rezolucije potpuno nepotrebno.
Kako rasprava krenula, čini se da ćemo se vratiti koje gdje, u kojem žbunu Čučo i koga gledao preko nišana, a mislim da će nas to samo vratiti nazad i mi ćemo se baviti prošlošću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A u Republici Srpskoj nema blokada za Milorada Dodika, koji je vlast. Pa su tako radnici željeznica prekinuli štrajk, dobili plate i ostalo. Pak Mladen Ivanić, predsjedavajući predsjedništva BiH, kaže da slijedi nemirno proljeće. Milorad Milojević.
Na moguće vruće proljeće upozorio i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. To što je štrajk željezničara prekinut obećanjem Milorada Dodika može lijepo djelovati na prvi pogled, ali sve više će biti onih koji će tražiti svoja prava, a onda će predsjednik Republike Srpske sve češće morati da obećava, poručuje Ivanić u intervju TVBN-u.
Čujem da se neki dan dogovorili, ali bojim se da je sad već malo kasno. Moglo bi doći do toga da nema tranše, a to da znači da nema predviđenih priliva, a i sa ovakvim prilivima imamo kašnjenja. I posticaje za poljoprivredu, ne plaćaju se materijalni troškovi po ministarstvima, imate problem sa isplatama, samo neto plata u zdravstvo da nema pokrića bruto plata.
I dok Dodik odgovara Ivaniću da se bavi nadležnostima, institucije u kojoj prima platu i ekonomisti upozoravaju na mogućnost pojave šireg nezadovoljstva ukoliko se ne preduzmu neke hitne mjere za suzbijanje sve realnih socijalnih požara. Ekonomista Zoran Pavlović.
I kao što možemo vidjeti, vlada koja praktično ima i ingerencije i obaveze da se tim problemima bavi i te probleme da rešava. Odlučuje da se zadužuje za komercijalnih 50 miliona da bi te sve vatre koje se počele paliti na raznim mestima kod poljoprivrednika, železničara, obrazovnog sektora za naknade prevoze i tako dalje, kako bi se to koliko toliko stabilizovalo.
I danas je u Bijeljini održan štrajk upozorenja zaposlenih u Banji Dvorovi zbog neisplaćenih plata i doprinosa. Entitetska vlada mora isplatiti i najmanje 20 miliona maraka posticaja do 25. marta da bi spriječila najavljene poljoprivredne proteste. Nezadovoljni su i zdravstveni radnici i gotovo svi sindikati. I predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić upozorava da rješenje za probleme nije dolazak Dodika među ljude koji protestuju.
Šta bi to značilo? Da nam ne trebaju uprave, niti ni jednom javnom preduzeću, da nam ne trebaju niti ministri, jer ako ćemo sve to staviti na adresu predsjednika Republike, onda nešto nije u redu.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Evo nas u komšiluku. Srbija se nikad nije oporavila od moralnog i intelektualnog pada 90-ih. Odliv stanovništva i mladih samo dodatno produblje društvenu krizu kroz koju zajednica prolazi. Izjavila je istoričarka Latinka Perović na tribini posvećenoj kulturi dijaloga u Novom Sadu. Slušamo Norberta Šinkovića.
Nijedna politička stranka do sad nije ponudila program ekonomskog i privrednog razvoja, već su one uvek bile fokusirane na politički program, kaže istoričarka Latinka Perović.
Vi na jednoj strani imate stranke koje zagovaraju privredni razvoj, takvi režimi zaboravljaju da nije sve u hlebu i da čovjek ima druge potrebe za ambijentom u kome će slobodno živjeti, osjećati se kao građanin koji ostvaruje svoja prava, lečiti se normalno, školovati svoju decu.
Advokat Slobodan Beljanski rekao je da je u Srbiji društveni dijalog u krizi.
Prave uzroke vidim u sljedeće. U širenju neukosti, u porastu zemlje, u cenzuri, u odbijanju duela.
Reditelj Goran Marković je naglasio da među građanima nema dogovora oko toga žele li civilizovan život i da društvo trenutno živi, laži i hrani to.
Kada je čovjeku laž postane način života, ono u jednom trenutku počinje da prerasta u uslov preživljavanja. Nije dovoljno lagati sebe, laganje mora postati opšta pojava, čovjekovo okruženje. Treba je proglasiti za pravilo igre, a laganje svuda demonstrirati kao životni stil.
On upozorava da moramo da se suočimo sa činjenicom da odlaskom ljudi iz Srbije gubimo vitalnost zajednice.
Evo, ja sam pročitao pre neki dan da je naše biračko telo 7 miliona, ali da je milion ljudi odsutno. Kojih milion? Uglavnom mladih, pametnih, obrazovanih ljudi.
Istoričarka Latinka Perović je dodala da promjena stanja u srpskom društvu nije moguća preko noći.
Ne vidim snage koje bi ga izvele, nemojmo zaboraviti. Mi smo još uvek veoma zatvoreno društvo. Pogledajte kako se kod nas razgovara sa pozicija vlasti sa opozicijom. Znate šta, to su krvni neprijatelji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
A u Zagrebu priča o pomirenju i nestalima. Političari o pomirenju nestalim osobama stalno pričaju, a ništa ne čine, da se utvrde sudbine nestalih osoba. Upozorili su aktivisti za ljudska prava i analitičari iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine okupljeni oko koalicije za Rekom. Apeluju na vlasti da u interesu pomirenja, budućnosti i mladih konačno pređu s riječi na djelo. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Kako prekinuti blokadu procesa suočavanja s prošlošću zemljama zahvaćenim ratom 90-ih? Aktivisti su sve umorni jer taman kada u jednoj zemlji dobiješ podršku vladajućih za proces pomirenja, oni izgube na izborima, pa nikako da se uspostavi sinhronitet. Sa druge strane, sve vlasti prihvaćaju suočavanje s prošlošću, ali uvijek odaberu teme i poglavlja koje mogu dobro poslužiti u dnevnoj politici. I treće, nastala je cijela industrija vlasti, opozicije i nevladinih udruga koje žive od toga da preciznih činjenica o stradalima u ratovima 90-ih nema. Opisao je situaciju politički analitičar Žarko Puhovski.
Ne postoji, to je potpuno paradoksalno, podrška onih koji stalno govore o tomu da se treba okrenuti žrtvama, nestalima. Ti isti zapravo sabotiraju ozbiljne pokušaje da se dođe do podataka, jer zapravo suočavanje s prošlošću bi značilo daju se iz mitskoga obličja prebaci u nešto činjenično što više nije tako lako uporabivo u političke i ideologijske svrhe.
Haag je utvrdio identitet i okolnosti smrti za 12.000 osoba nestalih u ratovima 90-ih, a nevladine udruge za još 23.000. Podsjetila je Nataša Kandić iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo.
Ovih 35.000 žrtava jesu dovoljan razlog da kažemo ne možemo tu stati. Mi kao koalicija pomoći ćemo dalje, ali ne možemo da zamenimo državne institucije zato što utvrđena imena obavezuju političare na javno priznanje. A mi kao koalicija onda dobijamo nove zadatke.
A to je da stalno vode računa o tome kako graditi kulturu sjećanja na one koji su izgubili život jer su bili određene nacionalnosti i živjeli na određenom području, a mi ni nakon toliko vremena ne znamo njihova imena i nema sjećanja na njih, kazale. Svjedoci umiru, dokazi se sklanjaju i vrijeme je da se iz deklaratorne i retoričke faze prijeđe u fazu angažmana na državnoj i regionalnoj razini, apelirao je sarajevski kazališni režiser Dino Mustafić.
U Bosni i Hercegovini stvaranje nacionalnih preispitivanja prošlosti nema nikakvu perspektivu, zato što je i karakter tog rata bio takav da su učestvovali i pojedinci i vojne formacije i paravojne formacije koje su dolazili iz drugih država, drugih krajeva i prosto je nemoguće sagledati, objektivizirati, prikupiti podatke i činjenice bez tog regionalnog konteksta i zbog toga smatramo da je regionalni kontekst jedini kontekst koji može suočiti narode ex-Jugoslavije sa onim što je bila naša bliska prošlost.
On je konstatirao kako se u Bosni i Hercegovini umjesto kulture suosjećanja i empatije sustavno provodi kultura zaborava i poricanja, laži i manipulacija. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U sedmici za nama još jedno suočavanje s prošlošću u Haškom tribunalu. Predsjedavajući sudija Karmo Agius podsjetio je na osnovne elemente prvostepene presude u slučaju Prlić i ostali pred početak žalbenog pretresa.
Raspravno vijeće utvrdilo je da je najkasnije siječnja 1993. počeo postojati udruženi zločinački poduhvat, čiji je cilj bio stvaranje hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini, čime bi se omogućila reunifikacija hrvatskog naroda. Po riječima raspravnog vijeća, taj udruženi zločinački poduhvat imao je za svoj zajednički zločinački cilj, citiram, dominaciju Hrvata u Hrvatskoj Republici Herceg Bosne putem etničkog čišćenja muslimanskog stanovništva, kraj citata. Raspravno vijeće zaključilo je da su sva šestorica žalitelja bili sudionici u tom udruženom zločinačkom poduhvatu.
Na situaciju na Zapadnom Balkanu osvrnuo se u sedmici za nama i predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker. Naime, Juncker je upozorio Sjedinjene Američke Države na opasnost od rata na Balkanu ukoliko se Europska unija uruši. I poslije svega, kakva je sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini? Sudeći po riječima odlazećeg komandanta EUFOR-a, generalmajora Friedricha Schrettera, sve u redu sa vojničke tačke gledišta.
The security situation, to my assessment, remains calm and stable.
Kada se radi o sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, ona je mirna i stabilna. E sad, kad ja kažem mirna i stabilna, morate imati na umu da koristim vojnički rječnik i mirno i stabilno znači jednu stvar za vojnika, a malo vjerojatno znači nešto drugo za civile. Za nas vojnike mirno i stabilno znači u svjetlu naše spremnosti da podnesemo i ili uradimo više nego što bi to prosječan civil mogao.
Talking about the overall security situation.
Kada se radi o izazovima za sigurnosnu situaciju situaciju. Naravno, u Bosni i Hercegovini, isto kao i u drugim zemljama Europe, postoje izazovi sa kojima se ova zemlja suočava, koji proističu iz opštih kriminalnih aktivnosti, čak aktivnosti povezanih sa terorizmom, ali Agencija za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini i vlasti Bosne i Hercegovine, po mom mišljenju, obavljaju dobar posao kada se radi o nošenju sa tim izazovima, no euforija je još uvijek tu i ja mislim da u okviru našeg mandata još uvijek ima mjesta da pružimo podršku i pomognemo, kao što to i radimo, vlastima Bosne i Hercegovine u nošenju sa tim izazovima.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
Početkom ove sedmice tragedija u Donjem Vakufu, trostruko ubistvo nakon nelegalne sječe šume. Kako se zaštititi od šumokradica? Priča Marija Augustinović.
Sabahudin Habib predao se policiji nakon pucnjave u mjestu Sokolina kod Donjeg Vakufa, a osumnjičen je da je hicima iz automatske puške ubio službenike kantonalne uprave za šumarstvo Ferida Rahmanovića i Omera Bašića, te Ševku Draginovića, koji je bio angažiran na izvlačenju nelegalno posječene drvne mase. Pretpostavlja se da su ubijeni u trenutku kada su htjeli odvesti drva koje je Habib ranije nelegalno posjekao, glasnogovornik MUP-a Srednjobosanskog kantona Rusmir Prohan.
Osumnjičeni se predao, te lišen slobode, a oduzeta mu je automatska puška. Nad osumnjičenim se trenutno provodi kriminalistička obrada, a na mjestu izvršenja krivičnog djela otpočet je uviđaj sinoć u kasnim noćnim satima.
Osim što je šokiralo građane Donjeg Vakufa, trostruko ubojstvo je ponovo pokrenulo diskusiju o dugogodišnjem problemu nelegalne sječe šume. Huso Sušić, načelnik općine Donji Vakuf.
Nemamo sistema, nemamo zaštite. Evo, ljudi nisu sankcionisani kad je trebalo. Morali smo nešto učiniti na vrijeme, ali kako u ovoj državi učiniti na vrijeme nešto zaštiti nekoga? Puno je oružja, puno je svega.
Pred nelegalnom sječom šume nemoćne su i ostale općine u Srednjobosanskom kantonu. Načelnik općine Novi Travnik Refik Lendo upozorava da bi u toj općini moglo doći do tragedije ukoliko viši nivoji vlasti ne poduzmu konkretne mjere.
To se već dešavalo gdje ljudi nose, ide motorku i nosi pušku i pištolj u šumu. I to zna i policija i znaju ovi koji to čuvaju.
Međutim, u policiji tvrde da poduzimaju sve što je u njihovoj moći, te da od šumokradica oduzimaju vozila i drva, a resorni kantonalni ministar Salkan Merđanić problem vidi u nedostatku sistema i neadekvatnim, uglavnom novčanim sankcijama za šumokradice.
Uvijek je nedovoljan broj ljudi na terenu, uvijek je nedovoljan broj, ali mora država da funkcioniše.
I dok kantoni nemaju kapacitete da se izbore sa krađom šume, problem je i nepostojanje zakona o šumama na nivou Federacije BiH. Refik Hođić iz Udruženja inženjera šumarstva Federacije BiH.
8 punih godina mi nemamo zakon o šumama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Postoji kantonalni inspektori, ali oni nisu dovoljno onaj opremljeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
U jednom selu na domak Srebrenice žive samo 4 stanovnika.
Kad sam došla vamo, još sam jedno srce dobila, još sam jednu dušu dobila. Ja ne znam više da može meni neko predložiti s ovije moje vode mjesto.
Iz romske porodice u Bihaću čak troje djece akademski slikari.
Ima tu dosta jako dobrih poruka na slikama gdje mi želimo objasniti ljudima da smo i mi ljudi, da nismo cigani.
Mustafa i Sofija već 60 godina u skladnom braku.
A sam ja rekla roditeljima, hoću da se udam za njega. Došao otac pa branio, pa mama došla branila.
Jedina Srpkinja koja je došla u porodicu Berberovića u Bijeljinu, koji je samo jedna strina mogla da kaže, ma gdje Vlah, ja kažem, ona je moja žena kakak god je.
Slobodna Evropa, .org.
I poštovani, to bi bilo sve o emisiji posvećeno zbivanjima koja su obilježila proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Pozdravljuju vas Zoran Mijatović i Milad Obradović.